Gepleýär azatlyk radiosy, efirde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Birleşen Ştatlaryň CBS hususy televizion kanalyna efire berilýän ýörüýtü maksatly topar. Seal Team serialynyň 11-nji martda goýy berilen seriýasyny Gollywood rejissýorlary ýene-de Türkmenistana ünsi çekdi. Filmde ýörüýtü maksatly toparyň senariýa görä Türkmenistana üstünlükli amalaşyran operasiýasy çeper beýan edilýär. Filmiň senariýasyna görä Birleşen Ştatlaryň Söwüşçüň taýýarlygy aýratyn ýokary. Ýörüýtü maksatly topary türkmen harbylary bilen geçiriljek. Bilelikdäki harby täälim türgürleşi üçin Türkmenistanyň Türkmenbaşy şäherine barýar. Ýöne saýlama toporyň harby täälim türgürleşikden daşgary merkezi aň tuwgurlugynyň maglumatlaryna esaslanýan başga da bir gizliň misiýasy bar. Olar senariýa görä türkmen ýörüýtü gurullukları tarapyndan alınıp gaçylan ýadro ýaraglary boýunça Pakistanly injener Said Latifi halat etmeli. Ol türgünleşik geçirilecek harfı bazadan 20 kilometr aradaşlıkta gizlin yerde saklanyar. Yöne 5 günlük harfı təlimin tamamlanmağından bir gün odol injinerin Türkmenbaşa getirilmeğine qarışlayar. Kinafilmnek Türkmenistan, Pakistanlı injinerin kömögü bilen hamana yadro teknologiyalarını işlep düzmögü maksat ediniyar. Bir näme üçin ol yere varıp öz taktikalarımızı olar bilen paylaşmalı deyip toporun bir ağzat aydiyan. Ertirki düşmanlaryňa bugün öwret diýip beýleki jogap berýär. Olary harby täälim türgünleşi köýdürlemek bilen ABŞ düşmançylykly regionyny potensial ýaranlar bilen aragatnaşygy ýoly goýýar diýip topar ýol başçysy okuwyň baş maksadyny düşündürýär. Ýörüýtü maksatly topar Türkmenistana barýar. Ýöne ýoly düşmezden ozal harby serkerde operasiýanyň çetin boljakdygyny, türkmen harby bazasyna özlerini elmydama keseden syn edilip aňtyljakdyklaryny duýdurýar. Çeper filmde Türkmen harbalarının nişana ok atmakta Amerikalı harbalar bilen tas deň derejede bäsleşik okuyupları görkezilýär. Okuwyň dowamyny ýörüýtü maksatly topar bazanyň daşyna çykmak üçin türkmen serkerdesini ýar, derwezedäki barlyk nokudynyň nowatçysyna bolsa daş çykmak üçin para berilýär. Ansat operasiýa bilen Pakistanyň injener türkmenleriň elinden alynýar. Kinofilmde Türkmenistanyň kartasy döwlet baýdagy türkmen diline gepleşýän harbalar hemde awtoglawlaryň türkmen döwlet belgileri görkezilýär. Bu Birleşen Ştatlaryň hususy güýmenji kampaniýalary tarapyndan surata düşürilip, ýaňy ýakyna tomoşaçylara ýetirilen hemde senariýasy köplere Türkmenistany ýatladýan ikinji çeper filmdir. Mundan ozal 13-nji dekabrda Netflix kampaniýasy synçylaryň Türkmenistan bilen ýetiştiren Ýerasy altylyk atly çeper filmini tomoşaçylara ýetirdi. Ýatlasak bu filmin köpçülige ýetirilmeginiň ideýany türkmen häkimetleri onuň ýurt içinde ýaýramagynyň öňüni almak üçin dürli çäreleri gördü. Kinofilmin gizlin prokaty bilen meşgullanýanlara jerime töledildi. Galiwertede ýanwaryň başlaryna Lewapda prokuratura edaralarynyň, Milli howpsuzlyk ministrliginiň, İçeri işler ministrliginiň we häkimlik wekilleriniň gatnaşmagyna mekteplerde we medeniýet öýlerini Birleşen Ştatlara garşy wagt nesihat işleri geçirildi. Bu çärelere 8-nji ýanwarda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyňky elçixanasy reaksiýa bildirdi. Hemde awvalyan kinofilmiň hususy bir güýmenji kampaniýasy tarapyndan döredilen çeper eserdigine ünsi çekdi. Şeýlede ABŞ-nyň Türkmenistan bilen güýçli we netijeli gatnaşyklara ygrarlyk alýanyny ugtady. Ýörüýtü maksatly topar atly serial Birleşen Ştatlardaky CBS telekanalyna 2017-nji ýylyň sentýabrynyň bäri efire gidýär. Serialyň 3-nji mewsumy 2019-njy ýylyň oktýabryna goýy berilip başlandy. Onuň beýleki ençeme seriýasyna dürli ýurtlarda amala asyrylan harby operasiýalary barada gurulyň edilýär. Media maglumatlarynyň mälim bolşuna görä häzirki wagtda serialyň nowatdaky seriýalaryny surata düşürmek işleri koronavirus bilen baglanykda togtadyldy.